1. júlí 1971, Jensína Björnsdóttir, vegavinnuráðskona sem á heima á brú við Markarfljót.
Vísur piltinn og stúlkuna?
Pilturinn og stúlkan töluðu sér gaman. Á hverju eigum við að fæða okkur þegar við komum saman? Við skulum taka okkur staf í hönd og ganga fram með á. Fá okkur nokkra sílunga og fæða okkur þar á. Ég held að það hef ekki verið lengri þjólan heldur en þetta. Ég hef ekki heyrt hana lengri.
Nei,
ég,
þetta lærði þú fyrir vestan.
Já, já, ég hef ekki lært nokkra þjólu eða nokkra vísu held ég síðan kom á Suðurland.
Nei.
Ég sem heiti getur.